Exact 30 de ani în urmă, în dimineața zilei de 19 august 1991, pe toate televizoarele din fosta Uniune Sovietică, era difuzat baletul Lacul Lebedelor de Tchaikovsky, după care ecranul era umplut cu fizionomiile acre ale unui așa zis comitet de stat pentru starea de urgență, care pretindea puterea de la președintele Gorbaciov, declarat în incapacitate fizică de a-și îndeplini prerogativele. Sub muzica dramatică a lui Tchaikovsky, mergând în cele mai bune tradiții ale socialismului dezvoltat, în întâmpinarea maselor largi ale oamenilor muncii și pentru a stopa alunecarea țării spre o catastrofă națională, noua conducere sovietică a decretat starea de urgență pe un termen de 6 luni, în care ordinea de drept de până la perestroica lui Gorbaciov trebuia restaurată peste tot.
Aceste mase largi la care ați făcut trimitere și, desigur că vedem ghilimele de rigoare, au fost surprinse să vadă acest puci la televizor. De acolo au aflat că vor să salveze ce a mai rămas din URSS. Și un adolescent care se va fi uitând la aceste secvențe documentare va crede că e un film de ficțiune. Dumneavoastră, ca istoric, aș vrea să ne spuneți ce i-a determinat pe cei care, în fond, dețineau puterea de stat în URSS, între care și prim-ministru Pavlov sau vicepreședintele URSS Yanaev sau ministrul apărării, șeful KGB-ului. De ce au hotărât să-l detroneze pe Gorbaciov, care de fapt a contat pe ei, i-a promovat în acele funcții?
Nu întâmplător, lovitura a fost dată în ajunul zilei de 20 august, când la Kremlin delegațiile primelor republici suverane în frunte cu Rusia și Kazahstanul trebuiau să inițieze procedura de semnare a unui nou tratat de Uniune negociat de Gorbaciov cu liderii a nouă republici naționale. În noua Uniune reformată, multe trebuiau să se schimbe. Centrul de putere trebuia să se deplaseze spre entitățile membre, ideologia lui Marx și Lenin cădea în desuetudine, pentru postul lui Pavlov fusese propus liderul kazah Nazarbayev, iar schimbările de cadre preconizate vizau practic întreaga garnitură care a ieșit împotriva lui Gorbaciov. Cramponarea de trecut și de propriile fotolii le-a jucat festa ultimilor apărători ai Uniunii Sovietice făurite de Lenin și Stalin.
Și astfel apărătorii s-au pomenit, de fapt, în ipostaza de gropare a Uniunii Sovietice. Cum de s-a întâmplat acest lucru și cum de lumea întreagă nu era pregătită pentru așa ceva?
Era evident că după mai mulți ani de încercări contradictorii de reformă, Uniunea Sovietică a lui Mihail Gorbaciov ajunsese în 1991 la o intersecție istorică de drumuri. În acel punct, republicile naționale care își declaraseră suveranitatea erau mai pregătite ca niciodată în trecut, cel puțin din punct de vedere politic, să facă pasul următor spre ieșirea în lumea largă ca subiecți ai dreptului internațional. Anume, republicile suverane s-au aliniat la Rusia lui Boris Yeltsin, care a dat cea mai puternică ripostă puciștilor, care prin acțiunile lor au furnizat, de fapt, cel mai distrugător argument în favoarea dezintegrării URSS. Republicile suverane s-au convins în acele zile de puci că Uniunea trăia o agonie periculoasă și imprevizibilă pentru destinul lor și s-au grăbit să se despartă definitiv de aceasta.
Ce s-a întâmplat la Chișinău pe durata celor 3 zile de puci moscovit?
La Chișinău puciul a fost condamnat, iar în stânga Nistrului, la Tiraspol, dimpotrivă, a fost susținut. În urma eșecului puciului, liderii separatiști s-au grăbit să se declare independenți de autoritățile Republicii Moldova, înainte ca Parlamentul să declare independența de stat la 27 august 1991. În asemenea condiții, marea izbândă a independenței ca punct culminant al mișcării de emancipare națională și democratică din acei ani va avea din prima zi un gust amar care n-a dispărut nici la 30 de ani de atunci.